Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita panjatkan puja dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan pagi menjelang siang yang berbahagia kali ini. Kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin Senin pagi di Masjid Manarul Ilmi di Komplek Pondok Pesantren Tunas Ilmu di Desa Kedung Wuluh Purbalingga ini. Kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa ala. Allahumma amin. Salam dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga akhir nanti. Para hadirin dan hadirat dan juga segenap pendengar serta pemirsa rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kembali kita mengkaji tema fikih, doa dan zikir. Kali ini memasuki serial nomor 253, masih mengangkat tema bacaan sujud. Kali ini adalah bagian yang keberapa? Yang keenam. Berarti sudah berapa bacaan yang kita pelajari? Sudah 5 bacaan. Bacaan yang akan kita pelajari hari ini adalah salah satu bacaan yang cukup panjang kalau dibandingkan dengan bacaan yang lain. Kemudian bacaan ini juga barangkali agak asing ya untuk sebagian dari kita. Sudah ada yang hafal bacaan ini? Belum. Apakah baru tahu? Iya. Padahal bacaan ini itu ada dalam kitab Sahih Muslim, yaitu salah satu kitab yang menghimpun hadis-hadis sahih. Yang ini menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa ilmu kita masih sedikit ya. Menunjukkan bahwa pengetahuan agama kita ini masih terbatas, sehingga ini membuat kita menjadi lebih semangat untuk apa? Untuk ngaji ya. Karena memang kenyataannya masih banyak ilmu-ilmu bahkan terkait dengan ibadah yang kita kerjakan setiap hari, itu ternyata masih banyak ilmu yang kurang dari diri kita. Oke, bacaan yang keenam ini berbunyi Allahumma laka sajadtu wa bika amantu wa laka aslamtu sajada wajhi lilladhi khalaqahu wa sawwarahu wa shaqqa sam'ahu wa basarahu tabarakallahu ahsanul khaliqin. Saya baca dulu, nanti Bapak Ibu menirukan. Allahumma laka sajadtu wa bika amantu wa laka aslamtu sajada wajhi لِلَّذِي خَلَقَهُ وَصَوَّرَهُ وَشَقَّ سَمْعَهُ وَبَصَرَهُ تبارك الله أحسن الخالقين sekali lagi nggih. Allahumma laka sajadtu wa bika amantu ولك أسلمت سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره Tabarakallahu ahsanul khaliqin. Ayo kita baca bareng-bareng. Satu, dua, tiga. Allahumma laka sajadtu wabika amantu ولك أسلمت سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره تبارك الله أحسن الخالقين sendiri satu dua tiga yang sudah hafal angkat tangan. Nggih. Doa ini dalilnya adalah sebuah hadis yang dituturkan oleh menantu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sinten? Ali bin Abi Thalib. Kenapa kok beliau menantunya Nabi sallallahu alaihi wasallam? Karena beliau menikah dengan salah satu putri Nabi kita Muhammad SAW yang namanya istrinya Ali sinten, ibunya Hasan Hussein sinten, Fatimah. Siapa? Fatimah radhiyallahu anha. Hadis ini dituturkan oleh Ali bin Abi Thalib, yaitu dalam sebuah hadis di mana beliau menceritakan cara sholat Nabi SAW dari awal sampai akhir, mulai dari takbiratul ihram sampai napa? Salam. Nah, ketika beliau sedang menjelaskan bagaimana cara Nabi SAW sholat, maka Ali mengatakan wa idza sajada qala. Ketika Nabi SAW sudah sampai ke gerakan sujud, maka Nabi SAW membaca doa, Allahumma laka sajadtu, yang artinya ya Allah, hanya kepadamu aku sujud. Wabika amantu, dan hanya kepadamu pula kami beriman. Walaka aslamtu, dan hanya kepadamu kami berislam. Terus sajada wajhi lilladzi khalaqahu wa sawwarahu. Wajahku sujud kepada yang menciptakannya dan membentuknya. Wa syaqqa sam'ahu wa basarah, dan yang membuka pendengaran serta penglihatannya. Tabarakallahu ahsanul khaliqin, maha berkah Allah sebaik-baik pencipta. Hadis riwayat Muslim. Doa ini jamaah yang kami hormati mengajarkan kepada kita tentang tauhid, mengajarkan kepada kita tentang kepatuhan dan ketundukan, serta mengajarkan kepada kita rasa syukur kepada siapa? Kepada Allah. Mari kita lihat kalimat yang ada dalam doa ini. Allahumma laka sajadtu wa bika amantu wa laka aslamtu. Kalau jenengan lihat semua dari kalimat ini diterjemahkan, ya Allah, hanya ada kalimat apa? Hanya. Hanya kepadamu aku sujud, hanya kepadamu kami beriman, hanya kepadamu kami berislam. Hanya itulah yang namanya tauhid. Jadi tauhid itu artinya semua ibadah hanya boleh dipersembahkan buat siapa? Buat Allah. Berarti kalau sholat itu hanya untuk siapa? Allah. Makanya dalam salah satu bacaan yang tidak asing bagi kita, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Inna sholati, apa artinya? Sesungguhnya sholatku. Wa nusuki, apa artinya? Bok sering dia masa kie. Wa nusuki artinya sembelihanku. Ya. Ada juga yang menafsirkan ibadahku. Wa mahyaya, apa artinya? Hidupku. Wa mamati, matiku. Untuk siapa? Lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, sembelihanku, hidupku, matiku hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah tauhid. Kelihatannya kayak biasa aja gitu loh. Maksudnya kalimat ini kayak biasa aja, orang sudah banyak paham. Tapi kenyataannya kalau kita perhatikan lebih dalam orang-orang yang ada di sekeliling kita, ternyata tidak sedikit yang menyalahi prinsip ini, menyalahi prinsip tauhid ini. Kalau mau contoh yang paling gampang, bulan kemarin, sekarang bulan Safar, kemarin bulan apa? Muharram. Yeah. Ada apa di bulan Muharram? Orang Jawa mengatakan bulan apa? Sura. Suro. Yeah. Apa yang dilakukan sebagian masyarakat di bulan Suro? Nyembelih sapi. Dipersembahkan buat siapa? Buat Nyi Roro Kidul. Buat sinten? Nyi Roro Kidul. Saya tanya, inna sholati, terus apa? Wa nusuki, sesungguhnya sholatku dan sembelihanku. Untuk siapa? Untuk Allah. Nyi Roro Kidul Allah atau bukan? Bukan. Kenapa dipersembahkan ke Nyi Roro Kidul? Padahal mungkin orang-orang itu juga hafal inna sholati wa nusuki wa mahyaya, mungkin hafal. Berarti antara apa yang dihafal dengan apa yang dipraktekkan itu enggak cocok. Inilah yang harus kita benahi dalam keseharian kita. Kalimat tauhid itu bukan hanya diucapkan, akan tetapi kalimat tauhid itu difahami kemudian diamalkan. Nah, berarti semua ibadah termasuk ngaji. Ngaji ibadah apa namanya? Ibadah. Berarti ngajinya kudu lillahi ta'ala. Orang kudu karo ustaz fulan. Nah, sing mulang kudu ustaz Abdullah ora lah. Enggak boleh gitu. Ya. Ngaji itu lillahi ta'ala. Niatnya mencari pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala dengan mendapatkan ilmu. Ya. Jangan sampai kita terjebak dengan perangkapnya syaitan. Salah satu perangkapnya syaitan itu adalah sikap berlebihan atau fanatisme, fanatik. Nak orang ustad anu moh gue jangan neva fanatik buatan parah, ya tidak boleh seperti itu. Ya, pokoknya asal yang ngajar itu adalah yang punya kompetensi, punya ilmu, ya, dan memang ahli di bidang itu, maka kita terima ilmunya. Allahumma laka sajadtu wa bika amantu wa laka aslamtu. Di sini menarik Bapak Ibu, ada dua kalimat, yang pertama iman, yang kedua Islam. Hanya kepadamu kami beriman, hanya kepadamu kami berislam. Apa bedanya antara iman sama apa? Islam. Ya. Kata para ulama, kalau iman sama Islam itu digandengkan, maka iman itu adalah sesuatu yang tidak terlihat, alias keyakinan. Kalau Islam itu sesuatu yang terlihat, ibadah yang sifatnya lahiriah. Coba perhatikan supaya gampang. Ada rukun iman, ada rukun apa? Islam. Jadi kan perhatikan ya, rukun apa? Iman sama rukun Islam. Rukun iman ada berapa? 6. Rukun Islam ada berapa? 5. Apa sih bedanya? Rukun iman itu terkait dengan keyakinan. Mengimani adanya Allah, mengimani adanya malaikat, mengimani adanya Rasul, mengimani adanya hari akhir, sampai 6 itu. Itu terkait dengan keyakinan. Keyakinan berarti urusan batin, urusan hati. Kalau rukun Islam itu rata-rata terkait dengan sesuatu yang terlihat. Contohnya asyhadu alla, ucapan lisan, diucapkan. Berarti bukan disimpan di mana? Di dalam hati. Yang kedua apa rukun Islam? Salat. Salat kelihatan atau tidak? Kelihatan. Ya, puasa, zakat, haji, itu sesuatu yang sifatnya lahiriah. Berarti agama kita itu menuntut kita untuk baik secara lahir atau secara batin. Dua-duanya. Jadi enggak cukup kita hanya sekedar baik secara batin, atau sebaliknya hanya baik secara lahir, enggak cukup. Karena yang dituntut dari kita adalah menjadi orang yang baik dalam dan luar, luar dan dalam. Berarti keliru kalau ada orang mengatakan kayak gini, bu, jadi orang kudungan, sing penting atine bersih. Ini ada orang berkilah, menghindar, ya, Kon nganggo kudung, alasane sing penting atine bersih. Dalam agama kita, orang itu bukan hanya dituntut menjaga kebersihan hati tok, tapi juga dituntut untuk baik secara lahir. Secara lahir baiknya adalah menutup aurat. Ya. Jeneng orang mangkat memecit lah apa kutu keton. Lah mangkat memecit orang keton sih kepriwe apa yang gane? Ngilang. Ya. Itu sesuatu yang kelihatan. Itu namanya syiar. Ya. Kayak azan. Azan itu syiar. Sehingga suarane keras. Ya, harus terdengar suaranya. Makanya ada mikrofon, ya, supaya kedengaran. Itu namanya syiar. Oke. Ini Allahumma laka sajadtu wa bika amantu wa laka aslamtu. Terus sajada wajhi. Wajahku sujud. Ya, wajahku sujud. Kita tahu Bapak Ibu, wajah itu adalah anggota tubuh yang paling nopo? Mulia. Mulia mana? Tangan sama wajah? Tangan apa wajah? Wajah. Ketika jenengan salaman terus dikekekekekan. Jenengan tersinggung mboten? Salaman karo wong terus tangannya jenengan ditepuk-tepuk. Sehat mbok? Jenengan anu tersinggung badan? Bos, tangan biasa. Tapi enggane ketemu karo wong, kok sehat? Pok pok pok. Apane? Raine jenengan marah. Marah nyong si sapa? Kok si sapa ngeplok-ngeplok apa? Marahnya. Padahal tangan dan wajah sama-sama anggota tubuh. Tapi kenapa ketika tangan kita dipeluk-peluk kayak gini sama orang saat ketemu kita enggak tersinggung? Ketika kita ketemu sama orang wajah kita dipeluk-peluk-peluk kita tersinggung. Kenapa? Karena wajah itu anggota tubuh yang paling mulia. Ternyata anggota tubuh yang paling mulia ini kita letakkan di atas lantai. Kita letakkan di atas tanah sebagai wujud kerendahan hati kita kepada siapa? Kepada Allah. Sajada wajhi, wajahku sujud kepada siapa? Kepada Allah. Kenapa Allah yang berhak untuk kita sujudi? Lilladzi khalaqahu. Karena hanya Allah yang menciptakan wajah kita. Wasawwarahu, dan membentuk wajah kita. Wajah itu unik Bapak Ibu. Antara satu orang dengan orang yang lain sama atau tidak? Sama. Sama atau beda? Kok jadi bingung? Sama atau beda? Bukan pada-pada punya dua mata, punya hidung, punya mulut, punya telinga. Sama atau beda? Secara umum sama. Tapi kalau ngomongin apa? Detil. Ya. Sama atau beda? Beda. Itulah uniknya Bapak Ibu. Antara satu orang dengan orang lain, sama bentuknya, isinya sama. Wajah itu isinya ada jidat, paduk, ada apa lagi? Mata, ada hidung, bolongannya dua, ada mulut, kemudian ada apa? Telinga, ada dagu. Jenengan dan tetangga jenengan sama, punya anggota yang sama seperti itu. Tapi kalau dilihat secara detail, beda. Contoh paduk, anasing? Ada yang lebar, ada yang tidak lebar. Mata, ada yang sipit, ada yang apa sih? lebar ya. Hidung, nah iya sing paling ana sing mancung, ana sing mandan orang mancung gitu kan ya. Mulut juga sama, telinga juga demikian ya. Ada yang telinganya besar, ada yang telinganya kecil ya. Pipi juga demikian, ada yang pipinya tembem, ada yang pipinya tirus ya. Subhanallah Bapak Ibu. Bahkan orang yang lahir kembar Siam, kenapa? Kembar Siam itu pun wajahnya pasti ada bedanya. Mungkin buat kita nih yang jarang ketemu, aku lho bisa bedakan. Tapi buat orang tuanya pasti bisa. Yeah. Jadi saya punya ponakan kembar, sampai sekarang saya belum bisa membedakan. Tapi wong tuanya ngerti, oh ge si fulana, ge si fulan, si fulana, bisa. Itu padahal yang kembar, bagaimana yang tidak kembar? Ya. Ya si fulan mirip banget, cuma mirip tok, nek dimat-matakan mesti ada bedanya. Dan ingat, Allah menciptakan manusia dengan wajah yang berbeda-beda itu berapa jumlahnya? Hah? Pernah ada sensus mulai dari zaman Nabi Adam? Sampai kapan? Sampai manusia terakhir sebelum hari kiamat. Tukang sensusnya siapa? Ada ratusan miliar. Dan itu gak ada yang sama. Itu menunjukkan apa Bapak Ibu? Menunjukkan betapa besar kekuasaan Allah. Betapa hebatnya kekuasaan Allah. Betapa tidak terbatasnya kekuasaan Allah. Alladhi khalaqahu wasawwarahu. Terus wasyaqqa sam'ahu wa basarahu. Wasyaqqa sam'ahu wa basarahu. Dan dialah Allah yang membuka telinga dan mata. Pendengaran dan apa? Penglihatan. Di sini Allah Subhanahu wa taala, maaf, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dua organ yang amat sangat penting sekali buat manusia. Yang pertama apa? Pendengaran. Yang kedua, penglihatan. Secara khusus, kenapa Allah sebutkan dua organ ini? Karena dua organ ini bisa mengantarkan kita ke surga atau mengantarkan kita ke neraka. Lewat dua organ ini, telinga sama apa? Mata. Ada orang masuk ke surga dengan telinganya, ada orang masuk neraka gara-gara telinganya, ada orang masuk surga dengan matanya, ada orang masuk neraka juga dengan matanya. Tergantung apa Ustaz? Tergantung apa yang masuk ke telinga kita dan apa yang dilihat oleh mata kita. Sekarang kalau misalnya ada orang setiap hari yang dia dengarkan adalah pengajian radio, kenapa Bu? Radio Insan. Apa sama orang seperti ini dengan orang yang setiap hari yang dia dengarkan adalah gosip? Kenapa Bu? Gosip. Gosipnya siapa? Artis? Atau teman? Gosipe tanggane. Pokoknya ini orang paling update. Update gosip. Update kok gosip? Orang mutu temen. Harusnya kan update ilmu agama itu baru mutu. Dan itu pun merasa bangga.
Pokoknya wong sendesa sing paling update gosip nyong. Aku kok bangga. Apa istimewanya mengetahui aib orang lain? Dan biasanya orang-orang seperti itu ciri khasnya apa, Bu? Ciri khasnya dia tahu detail aibnya orang lain. Tapi kalau ditanya aibnya diri sendiri, enggak ngerti. Kecirinya biasanya. Makanya kalau dia disuruh menyebutkan daftar aib orang se-RW, ngerti kape? Tapi yang ditakon dilanjut dengan, wah aku orang dua aib. Padahal mungkin aib dia paling banyak. Na'udzubillahimin. Telinga. Pendengaran. Syakka sam'ahu. Yang kedua apa? Wabasarahu penglihatan. Ini pun juga sama. Mata ini kita gunakan untuk apa? Apakah kita gunakan untuk membaca Al-Quran? Apakah kita gunakan untuk membaca artikel isinya adalah ilmu agama? Ataukah kita gunakan untuk ngapalin doa-doa? Ataukah suatu saat kita gunakan untuk melihat alam semesta yang menambah keimanan kita kepada siapa? Kepada Allah. Begitu kita menghadap ke utara, kita melihat ada gunung apa? Selamat, subhanallah. Alangkah indahnya makhluk ciptaan Allah. Pagi-pagi sambil jalan-jalan kita melihat hamparan apa? Sawah yang hijau. Subhanallah. Alangkah besar makhluk ciptaan Allah. Ini namanya mata yang mengantarkan ke surga. Tapi ada juga mata yang bisa mengantarkan kemana? Ke neraka. Mata sing nopo, Bu? Jelalatan. Nang jaba apa nang umah? Nang jaba umah apa nang jero umah boleh jelalatan? Loro-loron. Ada orang jalan-jalan dapat pahala, ada orang jalan-jalan dapat dosa. Yang satu jalan-jalannya sambil merenungi keagungan alam semesta yang diciptakan oleh Allah. Yang satunya jalan-jalan karo ngotori mata. Bukan cuci mata. Jelalatan itu cuci mata apa ngotori mata, Bu? Ngotori mata. Ya. Lihat orang lain yang bukan mahramnya lagi jogging. Jadi ngayu ya orang kayak bojoku. Itu namanya jelalatan. Ya. Ternyata ibu-ibunya juga sama. Katanya ganteng temen orang kaya bojoku. Ya. Pada-pada batin gue. Padahal suami istri. Masalah Allah. Itu jelalatan di luar. Di dalam rumah bisa gak jelalatan? Bisa. Pribun. HP, TV. Ya. Bapak-bapak ketika ibunya enggak ada, ya, nonton TV-ne sing ora-ora. Ya. Begitu ibune teka langsung diganti pengajian. Ya, kayane sing ditonton sing iya-iya, padahal aslinya sing ora-ora. Ya. Ibu-ibu pun sama. Ya, ketika bapaknya enggak ada, buka HP, masya Allah, sing orang genah-genah, sing ditontoni. Begitu bapaknya rawuh, langsung apa? Etok mene ngerongakan, kira pengajian yang manarul, kira. Masya Allah. Ya, itulah Allah berikan mata, Allah berikan telinga, Allah berikan penglihatan, Allah berikan pendengaran. Ada sebagian ulama ketika mereka mengkaji hadis ini, wasyaqqa sam'ahu wa basarahu. Dialah Allah yang membuka pendengaran dan penglihatan. Mana yang didahulukan di sini? Yang disebutkan duluan pendengaran atau penglihatan? Pendengaran. Kenapa kok pendengaran dulu? Baru kemudian nomor dua penglihatan. Sebagian ulama mengatakan bahwa karena proses penciptaannya lebih dulu pendengaran atau penglihatan? Pendengar. Bayi itu, bayi lebih cepat mendengar atau melihat? Mendengar. Karena lebih duluan aktif pendengaran dibandingkan penglihatan, makanya disebutkan dalam hadis ini apa dulu? Pendengaran dulu baru penglihatan. Dan ini menunjukkan betapa detailnya hadis Rasul SAW. Jadi susunan kalimat yang ada dalam hadis Nabi SAW, apalagi dalam Al-Quran, itu tidak ngawur, tidak asal. Ya. Itu sebab yang pertama. Sebab yang kedua, kenapa kok pendengaran itu didahulukan dibandingkan penglihatan? Karena manfaat yang dihasilkan dari pendengaran itu jauh lebih besar dibandingkan manfaat yang didapatkan dari apa? Penglihatan. Saya tanya sama jenengan, ada enggak ulama yang buta? Banyak. Ulama yang buta itu banyak. Mereka belajar pakai apa? Pendengar. Tapi saya jarang mendengar ada ulama yang tuli. Jarang. Ada tapi jarang. Ya. Jadi efek dari pendengaran yang normal itu lebih besar daripada efek penglihatan yang normal. Sehingga disebutkan terlebih dahulu pendengaran sebelum penglihatan. Terakhir, tabarakallahu ahsanul khaliqin. Maha berkah Allah sebaik-baik pencipta. Tidak ada pencipta yang lebih baik dibandingkan siapa? Allah. Ya. Sebab apa yang diciptakan oleh Allah itu direncanakan dengan sedetil mungkin. Dan apa yang diciptakan oleh Allah itu semuanya ada manfaatnya. Walaupun kita karena keterbatasan ilmu, kadang-kadang kita bertanya, buat apa ini? Ya. Ada sebagian orang, ngapa sih anak alis? Ngapa sih anak apa? Apa ini namanya? Itep. Ya. Kenapa sih ada alis? Kenapa ada bulu mata? Itu semuanya ada manfaatnya. Ya. Ada sebagian orang, wah, alisnya kurang apa? Kandel. Akhirnya di nopo? Dikerik. Diganti pakai spidol. Ben keton apa? Ayu. Bapak Ibu, alis ini bukan hanya aksesoris. Bukan hanya hiasan. Tapi alis itu ada fungsi. Di antara fungsinya apa? Menahan keringat. Makanya kalau kita lagi gobios, keringatnya keluar dari kening, kemudian mengalir, ya, mengalir akan ke arah mata, ke bawah kan mengalirnya kan, maka dia akan dihalangi oleh apa? Alis. Sehingga keringat itu tidak masuk ke mata, tapi mengalirnya lewat mana? Lewat samping mata, sehingga mata kita tidak terganggu. Berarti alis itu enggak cuma hiasan. Ada apanya? Ada manfaat dan fungsi. Nah sekarang bagaimana dengan orang yang ngerik alisnya? Diganti nganggo apa? Spidol. Barang kemeringat kepriwe. Pating delawer. Malah jadi medeni, ireng-ireng enak kayak gitu. Enggak enaknya lagi ketika udah selesai dandan kemudian raup orang nak alise. Alah, medeni banget. Ya. Sudahlah. Allah itu pencipta yang paling baik. Allah itu pencipta yang paling baik. Maka enggak usah kita itu kemudian mengubah-ubah ciptaan Allah. Ya. Anu aslinya orang mancung, digawe apa? Mancung, malah jadi lucu lah. Udah, itu memang ciptaan dari Allah Subhanahu wa taala. Diterima saja. Yang ngeri Bapak Ibu, ada orang yang pakai suntikan apa jenis ini? Silikon. Yo, ben keton kepriwe gitu. Anu pipine apa jenane? Anu kurang lemu jadi disuntik gitu. Ben keton mandan berisi gitu. Itu bahan-bahan yang kimia yang tidak natural, akhirnya seumur-umur dia akan keluar nanahnya terus. Gara-gara nopo? Dimasukkan sesuatu yang tidak normal ke dalam anggota tubuhnya. Yakinilah bahwa Allah itu sebaik-baik pencipta. Ayo kita ulangi baca doanya. 1, 2, 3. Allahumma laka sajadtu wa bika amantu walaka aslamtu sajada wajhi lilladhi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarah tabarakallahu ahsanul khaliqin. Ada pertanyaan silakan.
Baik, jazakumullah khairan Ustaz atas materi yang disampaikan. Kami bacakan pertanyaan yang sudah masuk. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam.
Ustaz, apakah zikir pagi boleh dibaca sebelum sholat subuh? Jazakumullah khairan.
Apakah boleh zikir pagi dibaca sebelum sholat subuh? Dalam kondisi-kondisi yang tertentu, ya dalam kondisi tertentu, maksudnya, wah nanti kalau saya habis subuh ini ada kegiatan yang mungkin membuat saya jadi nggak sempat untuk apa? Zikir pagi. Insya Allah nggak apa-apa. Dalam kondisi-kondisi tertentu. Berarti kalau dalam kondisi normal sebaiknya dibacanya kapan? Habis subuh. Ya, jadi kita membahas tentang kondisi-kondisi tertentu. Misalnya kita ada halangan, misalnya kita ada acara yang mendesak yang akan mengakibatkan kita enggak sempat untuk baca habis subuh, maka enggak apa-apa insyaallah karena itu sudah masuk waktu pagi. Ya. Tapi kalau dalam kondisi normal maka sebaiknya dibaca setelah subuh. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.